Duhet luftuar sindroma e jones që në bën aq hipokrit, sa të menojmë se për të shëlbuar mjeftojnë vetëm vepra tona. Këte pohoj sot Papa Francesku në Meshen, kremtuar në shtëpinë Shën Martës. Papa i porositi besimtar të ruhen nga sjedhja fetare e përkryer që shikon vetëm doktrinën, por nuk kujdeset për shpëtimin e njerëzve të varfër.
Sindroma e jones dhe shenja e jones. Papa Francesku e përqendroi homilinë në Meshën së sotme mbi këtë binom. Jezusi, vërejti, në ungjillin e sotëm, flet për breznin e mbrapsht, e fjala e tij është tetë e fort, por vjoj nuk u drejtohet njerëzve që e ndiqnin me dashuri të pamas, u drejtohet pikrisht doktorëve të ligjit, atyre që bënin çmos për ta vënë në provë e për ta zënë në kurth. Këta njerëz i kërkonin shenja, e Jezusi u përgjigjet se do t'u jepej një shenje vetme, ajo e Jonës. Jemi para sindromës së Jonës. Zoti i kërkon të shkojnë në Ninive. E ai jam bath në Spanjë.
Një gjë ishte e qartë për Jonën, tha papa. Kjo është doktrina. Duhet bërë kjo. E sa për mëkatarët të të mendojnë vetë për vete, nësa unë pushkojnë punë time. Ata që jetojnë si pas sindromës Jonës, shtoi papa, Jezusi i quan hipokrit, sepse nuk e duan shëlbimin e njerëzve të varfër, të pa ditur mëkatarë.
Sindrome di Jonë non ha lo zello per la conversione della gente.
Sindroma e Jonës është pa pikë zeli për shpëtimin e mëkatarëve. Kërkon, thënë figurativisht, një shenjtëri të sapo dal nga punishtja e ngjyrimit, të bukur, të lustruar, pa kurfar zeli për të shkuar e për të predikuar Zotin. Por Zoti, përballë kësaj breznie, të sëmurë nga sindroma e Jonës, premton pikërisht shenjën e Jonës. Varianti tjetër, ai i Mateut thotë, Jona mbeti në bark të balenës 3 nete 3 ditë, gjë që na kujton Jezusin në varr. Nga vdekja tek ngjallja. E kjo është shenja që premton Jezusi kundër hipokrizisë, kundër kësaj sjellje të fesë përkryer, kundër sjelljes së një grupi farizejsh.
Në ngjillë është një shëmbulltyr shtojati i shejtë. E pikturon me ngjyra shumë të gjalla këtë sjellje. Shëmbulltyra e farizeut dhe e publikanit që luten në tempull. Farizeu te jeti sigur në vetë vete para alterit, falneron Zotin se nuk është si publikani, i cili nga ana e ti, i lyp Zotit vetëm një gjë, mëshirë. Duke pranuar se është mëkatar, ja pra cila shenja që premton Jezusi për faljen e mëkateve për mes vdekjes e ngjalljes së ti, tha papa. E kjo është dhe mëshira e ti, mëshirë dua, jo fli.
Il segno di Giona il vero è quello che ci dà la fiducia di essere salvati per il sangue di Cristo.
Shenja Jonës e vërteta është ajo që na bën të besojmë plotësisht se shëlbohemi me gjakun e Krishtit. Sa të krishterë, sa prej tyre mendojnë se do të shëlbohen për atë që bëjnë, për veprat e tyre. Veprat janë të nevojshme, por duhen parë si pasojë, si përgjigje që jepet dashurisë së mëshirshme, shpëtimtare. Vetëm veprat, pak të dashuri përdëlluese, nuk i shërbejnë askujt, ndërsa sindroma e Jonës beson vetëm në drejtsinë vetjake, në veprat vetjake.
Jezusi pra flet për breznin e mrapsht, e flet me gjuhë pagane, me gjuhën e mbretëreshës së sabës, të cilën gati-gati e emron gjykatëse, sepse ngrihet kundër njerëzve të kësaj breznie. E këtë shpjegoi papa, e bën sepse ishte grua e shqetë, grua gjithnjën kërkim të urtisë së Zotit.
Ecco, il sindrome di Giona che ci porta alla ipocrisia.
Ja pra, sindroma e Jonës na çon në hipokrizi, në vetkënaqësi, në mendimin se jemi të krishterë të kulluar, të përkryer, sepse bëjmë vepra, zbatojmë urdhërimet, të gjitha. Sëmundje e rëndë kjo. Në sa shenja e Jonës na kujton mëshirën e Zotit në Jezu Krishtin, vdekur e ngjallur për ne, për shëlbimin ton. Në leximin e parë kemi dy fjalë që lidhen me këtë. Pali thot për vete se është apostull jo sepse studioi këtë, jo, apostull për thirrje. E të krishterëve u thotë, ju jeni të thirrur nga Jezu Krishti. Shenja e Jonës na bën thirrje ta ndjekim Zotin, pavarësisht se jemi mëkatar, të gjithë, ta ndjekim me përvojtëri, me butësi. Jemi para një thirrjeje e para zgjedhjes së një rruge.
Përfitojmë pra sot nga kjo liturgji, përfundoi papa, për t'i bërë vetes pyetjen edhe për të vendosur. Cilën duhet të zgjedh, sindromin e Jonës apo shenjën e Jonës?